Сигурно си мислим, защо не е възможно всяка събота да преживяваме тази радост. Представете си тези хиляди мъже и жени, които се кръщаваха в историята, във времето на ранната църква. Не знам колко продължителен беше библейския курс, не знам колко продължителен беше изпитателния срок, но знам, че всеки ден, какво правеше Господ, помните ли? Прибавяше. Всеки ден прибавяше. Брати и сестри, мисля, че всички си пожелахме днес това да бъде и опитността и на нашата църква. Всеки ден Бог да работи чрез Святия си Дух и да прибавя за спасение всички, които са били докоснати, всички, които са преживяли радостта да усетят Божията любов. Всъщност, кръщението е точно това. Едно доказателство, че ние сме почувствали Божията любов, че сме оценили и сме отговорили. Кръщението не е кулминацията на нашето съвършенство. То не е върха на пирамидата, както се изразяваме. То е посвещението. То е завета ни с Господа. То е връзката ни. И аз вярвам, че днес бяхме свидетели точно на едно такова посвещение, на един такъв прекрасен завет. Бих искал да поканя новокръстените наши братя и сестри тук отпред, за да бъдат официално поздравени. А който желая лично да ги поздрави, ще стане в края на богослужението, отвън при изхода, но сега ще ги поздравим, тъй като първата песен беше поздрав именно за тях. Затова ги каня, ако обичате, заповядайте тук. Не знам на небето ще имаме ли такива свидетелства, но знам, че ще имаме златни арфи, ще имаме златни корони. И когато сега ще връча този скромен документ, всъщност това е едно уверение, едно доказателство, че ние сме преживяли опитността на кръщението, от сърце искам да пожелая на тези мили сестри и двама братя, един ден лично нашия Спасител и Господ Исус Христос да постави на техните глави златните корони и да им връчи златните арфи, с които през цялата вечност да славят небесния Спасител и да бъдат в онзи огромен небесен хор, който славослови Господа през цялата вечност. Това е моето най-искрено желание. Стиха, който съм си избрал като поздрав и е записан в кръщеното свидетелство, се намира във второто послание до Коринтяните, 9 глава, 8 стих. Второ послание до Коринтяните, 9 глава, 8 стих. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. Много интересен този стих. Ние не си го разменяме много често за поздрав, но една думичка се повтаря няколко пъти. Забелязахте ли? Всякога и всякакво и всичко. Какво обещава Бог? Всяко добро. Кога? Във всяко време. На кого? На всеки от нас. Значи Бог не е минималист. Когато ние си даваме чувства, когато си правим добрини, си казваме, аз стига толкова, стига. Много ще му стане, да не го разглезя. Бог винаги ни глези, брати и сестри, от сутрин до вечер, от раждането. Той винаги, всякога, във всичко, се грижи за нас. От сърце пожелавам и на сестра Стефка, и на брат Павел, и на брат Стоянчо, и на сестра Елена, да почувстват, да усетят, защото Бог го прави, аз знам, че го прави, но не винаги си даваме сметка, че е така. И не винаги сме благодарни за това. Нека те да го преживеят, да го усетят и всеки ден да имат това усещане, че Господ прави всичко за тях и съответно отговор е да изобилстваме, а и те да изобилстват във всяко добро дело. И така, страстевки, Боже, да благослови, задавай този скромен документ, който е знак на твоето приобщаване към Божието семейство. Брат Павка, може да благослови в твоята духовна опитност и това да бъде един хубав старт, едно хубаво начало на завета ти с Бога. Станчо, Господ, тя благослови и ти да бъдеш една добра и чудна светлина за спасение. Стара Елена, благодаря ти много, много хубави радости И лично на тебе и за цялото ти семейство. Един ден всички заедно да ставим нашия Господ в Неговото небесно царство. Сега давам думата за нашия следващ официален поздрав.
Поздрав ми е за всички вас, но искам по-специално да поздравя Павката и Хелан, понеже поздрав ми е от младежки отдел. Първо искам да ви кажа, че младежите, всички младежи много-много се радват, че се присъединяват към нашето голямо семейство. И поздравът ми е в първо послание към Тимотей, 6 глава и там 12 стих. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата. Хвани се за вечния живот, на който си бил призован, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Вие сте били призовани за вечен живот, сега направихте и изповедта пред мнозина свидетели. Пожелавам ви да устоите в голямата борба, която ви предстои, и да бъдете победители накрая. Амин.
Най-хубавото нещо е, че този паметен за тях ден можем и ние да го подпомогнем, като им дадем по една книга. Една от най-хубавите книги на сестра Елена Вайт, Живота на Исус за всеки един.
Здравейте, заповядай, добре дошла. Павчо, заповядай. Радвам се наистина, че си при нас. Брат Стоянчо, добре дошъл, заповядай тази книга. Хела, тази е за теб, заповядай.
И като всеки празник, трябва да има цветя. Затова имате един чудесен букет. По пътя вятър и много-много благословения и радости ви пожелаваме, заедно с Бога, не само тук, но един ден и в Неговото небесно царство. Можете да седнете. Темата ни всъщност ще бъде продължение на това, което се случи, но не искам да изневеря на моите приятели, между другото те ме попитаха дори през почивката, дали съм забравял, че нещо имам че нещо съм им обещал. Наистина аз не съм забравил, само че бих искал да продължа. Спомняте ли си докъде стигнахме в нашия разказ? Какво се случи с Хато? Кое момченце може да ми припомни? За да си, и аз да си спомня, да не би да се повторя. Така, спомняте ли си какво стана? Събираха парички там за целия китайски народ и това дете си реши, че ще продаде колелото и ще купи хляб. Нали така се случи? Какво стана с хляба? Какво стана с хляба? Цяла количка с хляб, а имаше и нещо за мазане. Защото хляба е малко, така само хляб да едеш, не е толкова вкусно. Така, как да изпратим тази храна до Китай? Попита един от организаторите. Ще минат седмици, докато пристигне там, хляба ще му хляса. Не е възможно да изпратим такъв подарък, отговори другия мъж. Но нали все пак детето е купило всичко това за своите приятели в Китай? Имам една идея, каза помощника. По някакъв начин ще върнем хляба, ще получим отново пари. А тях можем да пратим навсякъде. И можем отново да купим храна в Китай. Всички започнаха да работят. Мисионера написа на лист хартия историята на Хато и го копира много пъти. След това помощниците нарязаха хляба на много филийки. Обърнете внимание какво се случва. Увиха старателно всяка филийка в хартия. И към всяко пакетче сложиха историята на Хато. Всеки от тях взе по една кошница пълна с такива пакетчета, филийка и история и започна да ги раздава навсякъде, в магазините, по улиците, в къщите. Някои хора изядоха хляба, усмихваха се на писмото и продължиха да работят. Но други, трогнати от направеното от хато, отиваха при мисионера и правеха дарения. И така за няколко дни от 60 лева, колкото струваше колелото, се събраха, парите станаха 800 лева. От тия 60 лева, 800 лева. Няколко седмици по-късно Хато получи писмо от мисионера, в което пишеше: с твоя подарък ние успяхме да помогнем на много хора. Благодарим ти за дарението. Можем да си представим колко щастливо беше момчето, когато прочете това писмо. Но историята не приключва тук. Този път няма да прекъсвам. Един репортер, който също получил филийка хляб, написал историята в своя вестник. Други вестници решили, че историята е интересна и също е отпечатали. И така историята стигнала до Америка. Хато дори не знаел за това. Той бил доволен, че е помогнал. Без да съжалява и да се оплаква, Хато вървял всяка сутрин час и половина до училище и на обяд обратно пеш. Но Исус му приготвил голяма изненада. Тук има едно писмо в плик, така и така, аз в момента не разполагам с него, но пощальона един ден донесъл голям колет, адресиран лично до Хато. Той не можел да повярва, че е за него. Кой може да ми изпрати толкова голям колет? Си мислило момчето. Но нямало никакво съмнение, че е за него. С големи букви било написано името му. Внимателно отворил колета и не можел да повярва на очите си. Какво е имало вътре? Ей, как знаят големите деца! Десно, чисто, ново, модерно колело. На кормилото било прикрепено писмо. Мили Хато, тук в Америка прочетох във вестника, че си продал колелото си, което ти е било така необходимо, за да ходиш на училище. За да помогнеш на гладните хора в Китай. Много се зарадвах на твоята постъпка. Продължавай все така. Каквото правиш за другите, правиш го за Исус. Всичко, което правиш за Него, не е напразно. Той винаги ще те благославя, дори и да не е всеки път под формата на колело. Сърдечен поздрав и Божиите благословения, един собственик на фабрика от Америка. Щастлив ли е бил Хато? Невероятно щастлив. Чак не повярвах, когато четох тази история, но имам уверението да знам, че е вярна, че е истинска. Затова, деца, винаги бъдете готови да направите нещо добричко, без да мислите какво ще стане. Бог знае по какъв начин да го употреби. Има един много хубав стих в книгата Еклесия. Спомните ли го? Хвърли хляба си по водата. И след много дни ще го намериш. Брати и сестри, казах ви, че ще продължа разказа. Нека да прочетем книгата Деяния на апостолите, 9 глава. Всъщност, знаем какво се случи, не точно 9, нека 8 глава. Аз съм отворил на 9, всъщност това, което искам да споделя с вас е в книгата Деяния на апостолите, 8 глава, и оттам нататък 26, 7 и продължаваме. Ангел от Господа каза на Филип: стани! Иди на юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. И той стана да отиде. И ето човек от Етиопия, скопец велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото и съкровище, беше дошъл в Ерусалим да се поклони. Представете си, министра на финансите е бил на празника в Ерусалим. Кога става това? 34-та година след Христос, нали тогава? Това са събитията, които знаем и са свързани с обръщането на Савел в Павел и така. Значи достатъчно време е минало. Този човек е в Ерусалим. Присъства на празника, връща се обратно, седи в автомобила си и чете какво? Вестника с новините ли? Библията чете. Отворила е книгата на пророк Исаия. И духа рече на Филип: приближи се и придружи тази колесница. А Филип се завтече да го чу да прочита пророк Исаия и го попита: разбираш ли това, което четеш? Чудна опитност. Колко пъти сме я чели и толкова удивително се случва всичко това. И а той каза: как да разбера, ако някой не ми обясни? Ето защо понякога ние изпадаме така в погрешни разбирания. Не всичко можем да схванем. Някой трябва да ни обясни. Той също имаше нужда от обяснение. И какво е чел? А Филип се качи и седна до него. А мястото, което четеше, беше това. Като овца биде заведен на клане и като агне пред стригачите си не издава глас. Така не отвори устата си. В унижение отмени се съдбата му, а поколението му кой ще го изкаже, защото се взе живота му от земята? Изкупецът продума и каза на Филип, кажи ми, моля ти се, за кого говори пророка? За себе си или за някой друг? И Филип отвори устата си и като почна от това писание, благовести му Исус. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. Вода. Просто трябваше да има вода. До една вода дойдоха. И скупеца каза, ето вода. Ето вода. Какво ми пречи да се кръстя? Запомнете този въпрос, защото ще се върнем към него. Какво ми пречи да се кръстя? А Филип каза, ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза, вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филип и скупеца, вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си. Както ние сега сме радостни. След малко ще се разделим, всеки ще продължи по пътя си. Аз се моля да съхраним тази радост. Какво беше нужно? Каква подготовка? Колко беше изпитателният срок? Какви бяха постиженията му, опитностите му, практиката му? Какво знаеше? Теорията му? Теологията му? Какво ми пречи да се кръстя? Има ли някаква пречка? Има ли някаква предпоставка? Понякога ние създаваме такива пречки. Създаваме такива предпоставки. Някои от тях са неоснователни. Много често. Други са измислени от хората. Трети са по някакъв начин внушени. Какво ми пречи да се кръстя? Брати и сестри, предполагам, че това кръщение е било причина за размисъл. За много от нас, които все още не сме направили същата стъпка, не сме последвали този пример. Желаем ли да изпитаме тази радост? И то не само сега. Да живеем в тази радост. Защото всеки, който се е посветил на Господа, това пяхме. Честите този ден! Живее в радостта на спасението и я преживява всеки ден. Не допускайте някой да ви лишава. Някой да забавя този момент, тази радост. Не го допускайте. Приемете първата покана, която Господ отправя към вас. Защото знаем ли? Знаем ли колко е живота ни? Какъв е пътя ни? Докъде ще продължи? До кога ще продължи пътя ни? Само Господ е този, който може да знае това. И тъй, какво ми пречи да се кръстя? Имам ли някаква пречка? Може ли нещо да ме спре? Нещо да ограничи решението ми? Бих искал тази утрин да направим една мислена среща с няколко души. Те са ни много добре познати. Това са библейски герои, познати от свещената история, от свещеното писание. Срещали сме се с тях безброй пъти. Но в една или друга степен тези хора имаха някакви проблеми, някакви пречки. Първият от тях, с който искам да се срещна и да го попитам, какво ти пречи да се посветиш на Бога? Пречи ли ти нещо? Първият от тях, един беглец, един пътник, носи малко вързопче на гърба си, постоянно се оглежда, спира, вслушва се да не би да има някакви стъпки, оглежда се в сенките, дори и те го плашат и продължава да бяга. Цял ден е бягал. Защо? Защото го грози опасност. Преследва го един обиден, оскърбен, излъган, измамен брат. Якове, какво ти пречи? Какво ти пречи, Якове? Защо бягаш? От кого бягаш? От себе си, от съвестта си, от дома си. Какво ти пречи да се посветиш на Бога? Защо си смутен? Защо си объркан? Този е първия. Беглеца Яков. Измамника. Както щете така го наречете. Той мина своите перипетии на живота. Той мина своите изпитания. Той мина своите разочарования. Бягаше от едно семейство, в което мъжа и жената живееха официално. В което всеки искаше да надхити другия. Ела, синко, казва майката. А бащата прегръща големия и казва, ела, синко. Това семейство ли? Може ли така да се живее? Това нормални отношения ли са? Майката крои планове, бащата прави планове, Няма между тях разговор, няма диалог, няма общение, няма уважение, няма почет. Това семейство ли? Имаме ли? Имаме ли това съзнание? Какво ни пречи? Може ли понякога семейните взаимоотношения да се превърнат в пречка, в преграда, бариера, която се издига между нас и Бога? Когато поемаме обет пред Бога на вярност, какво значи това? В момента, в който сложим подписа, какво значи това? А, до тук беше твоята свобода. До сега, нали, можеш. До тук. Приключиха официалностите. Имаш задължения. Ти си длъжна. Пред Бога, пред църквата, пред обществото. Съвсем скоро слушах едно предаване за Хосе Карера. За този невероятен артист, знаете, изпълнител, певец, солист, който се разболява от левкемия и го лекуват много дълго и е на границата на смъртта. Това са отделни подробности, но се впечатлих много от факта, че той се радва, когато е на сцената с партньор, с който пеят заедно. Много често, коментатора каза, много често артистите изпитват някаква ревност, когато публиката ръкопляска малко повече и малко по-възторжено на другия изпълнител. И така се е забелязала някаква ревност дори в големи звезди, артисти и изпълнители. Хосе Карерас никога не изпитваше такова нещо. Той беше крал. Така каза автора. Той беше крал. Особено когато пееше с дама. За него тя беше кралица. И когато хората ръкопляскаха на дамата повече, той се възхищаваше и казваше: точно така е. Тя е кралица. Скъпи мъже, ако ние сме крале, нашите съпруги ще бъдат кралици. Всяка жена е това, което е нейния мъж и това, което желае да бъде тя. В дома на Яков нямаше такива взаимоотношения. Не мога да се съглася, че има лупа в един такъв разделен дом. Какви са нашите взаимоотношения? Има ли опасност да се превърнат в пречка в отношението ни към Бога и в спасението ни? Следващия, който застава на пътя ми, е един млад човек. Невероятно красив. С голяма черна коса. Едър, висок, снажен. Невероятен. Къде отиваш, приятелю? О, знаеш ли, не ме занимавай. Такъв купон ме очаква. Такова партия е подготвено. С такава музика. Най-хубавите оркестри, най-хубавите състави са там. Не мога да не отида. Е, нали, все пак това не е в твоят род. Нали, все пак това е в противоречие с твоите убеждения, с твоята вяра. Виж, аз си вярвам. Знам какво е казал Бог. Остави ме, само тази вечер ще отида. И това е нашия приятел, брат Самсон. Какво се случи с него, знаем ли? Ден след ден, стъпка по стъпка, така неусетно, тръгвайки надолу по тази плоскост, той не усети, че това ще се превърне в пречка между него и неговия Бог. Между него и неговото призвание. Обръщам се не само към младите хора, но и към всички нас. Най-великото призвание е това, което Бог ни е поверил. Може и нещо временно, краткотрайно, мимолетно, преходно, да се превърне в пречка. Какво ми пречи, каза велможата? Ето е водата. Какво ми пречи? Ето го спасението. Ето го Господ. Ето любовта му. Може ли нещо да ми попречи? В същия ред на мисли се спомням и за един мъж, който с такова любопитство гледаше долината, в която лъкатушеше реката, пълна с зеленина, в която цареше оживление, имаше невероятен живот, имаше възможност за развитие, възможност за просперитет. И когато трябваше да направи своя избор, той слезе долу. Как се казваше този мъж, спомните ли? Избра полето, равнината, с всички привилегии, с всички удобства, с всички възможности. Нямаше нищо лошо в това. Но текста ни казва, че постъпка по стъпка приближаваше шатрите си до големия град. И в един момент стана част от този град. Знаем каква беше равносметката. Какво спечели и какво загуби. Какво ми пречи? Ако, брате, и си тази сутрин Господ отправи този въпрос към всеки един от нас, какъв ще бъде нашият отговор? Има ли някакво препятствие? Има ли някаква пречка в моите взаимоотношения с моя Бог? Разбира се, има и положителни образци. И аз не бих искал да спирам до тук, защото ще ви срещна с една девойка, която носи корона, но е заплашена от смърт. Тя се казва Естир. Има и някакви препятствия за него. За нея. Ако загина, загивам аз. Ако спечеля, печели целия народ. Имаше и някакви препятствия. Готова съм, пустете, молете се, тръгвам, влизам. Могат да ме убият, войниците, още на входа. Никой няма право да прекрачи прага на царските покои без да е повикан. Ние нямаме и бледа представа, фантазията не е слава. Да си представим какво значи някой да тръгне сам. И ако скиптъра не се наведе надолу и не се протегне напред, може би с него всичко е свършено. Те нямаше пречки и се посвети. Младостта й, живота й, бъдещето й, кариерата й, стигнала до върха, до това, за което мечтае всеки човек. Колко са тези, които са носили корона? Тя получи короната. И толкова малко се радва на тази корона. Защо е така? Сякаш точно сме стигнали до това, което желаем, мечтаем, очакваме, искаме. И тогава някой иска да ни го вземе. Точно така се случва с Естир. Ще й попречи ли нещо? Да остане вярна на Бога. Нищо няма да може да смути пътя й. Няма да отклони пътя й. Няма да я спре. Тя ще стигне до финала. И ще получи най-голямото благословение. Подобна опитността и на Даниил, и на Йосиф, на всички блестящи герои на Божието Слово. Бих искал да закръга нашите мисли тази утрин с един разказ, преживян. Всъщност, той е разказ въз основа на едно, счита се, истинско преживяване. Това се случило преди години. Ще си взема само един текст, който е под ръка. В малката църквичка, в един малък манастир, царяло така невероятно оживление, всички се подготвили за празника Успение Богородично. Това бил празника. Манастирът бил прочут, защото там имало икона на Дева Мария, считали, че тя е чудодейна икона. Игумена бил в разгара на подготовката, бил много прецизен човек, искал всичко да бъде чисто, подготвено. Най-малките подробности за него нямало незначителни неща. Всички детайли трябвало да се изпипат, да бъдат точно направени по най-добрия начин. Огледал целият манастир, всичко било изчистено, изметено, плочите лъщяли навсякъде, църквата била подготвена, всички очаквали поклонниците, кулминацията на празника била, когато игумена ще се качи и ще удари камбаните. Техният звук се е разнасял по целия район. Всички поклонници получавали радост, получавали наслада, радвали се за това, което преживяват. Малко преди да слезе вече и така да започне самия церемония, той решил да погледне за последен път в църквата. Тя била малка църквичка, малък храм, много красив, много изящен. За да се убеди, че всичко е точно готово, подготвено на място. И за своя изненада видял в църквата жена. Застанала най-отпред пред иконата на Дева Мария, държала малко детенце. Той видял жената, видял детенцето и първото, което го смутило, били калните стъпки в храма. Всичко било изчистено, всичко блестяло. Точно сега ли тази жена трябваше да мине в храма и да изцапа пътеката? Следващото нещо, което забелязал, била нейната външност. Изключително бедна, скромна, неглижирана. И все пак той чул: Господи, спаси детенцето ми. Спаси го, моля те. Жената плачала пред иконата, пред Бога, молела се. Следващия миг той седял безмълвен там, отзад на входа на църквата. Забелязал как тя изважда малка топличица с синя стъклена главичка. И жената казала: Господи, нямам нищо по-ценно от това. Пазила се ме, знаеш, че ми е подарък. Приеми я, моля те. Това е малкият ми подарък, който искам да ти дам. И забола топликата, там на едно някакво позлатено шалче, знак на благодарност. И по същия начин помолила се, обърнала се назад и тръгнала да излиза. А тогава свещеника игумена е спрял и казал: Как е възможно? Не знаеш ли? Сега е празника, никой няма право да влиза. Преди да ударим камбаните, ти сгреши, ти сбърка. Къде си тръгнала? Защо влезе? Виж какви пътеки направи, виж как изцапа всичко. Жената навела глава, не казала нищо, стиснала още по-силно детето и по сълзена излязла от храма. Свещеника влязал вътре, игумена, огледал всичко, отишъл там до позлатеното шалче, махнал топликата, хвърлил я някъде без да погледне. Излязал вън, поело го множеството, всички били радостни, забрало инцидента. Дошъл момента, когато трябва да се качи и да удари камбаните. Качил се горе, почнал да дълпа големото въже. Три медни езика трябвало да ударят огромните камбани. Разказвача казва, бременни от звука, който ще произведат огромни камбани. Представете си тези големи езици, които се разоляват и този звук изпълва цялата местност. Започнал да дърба въжето и гумена. Обаче камбаните мълчали. Те били безмълвни. Всички останали удивени. Каква е тази поличба? Какво става? Защо камбаните мълчат? Нима Господ не ни приема? Какво се е случило? Готови ли сме? Всичко сме помислили, всичко сме приготвили. Камбаните мълчали. Слязал игумена разтреперан. Влязал в храма, започнал да се моли. И питал, Господи, кажи, къде, какво, как, защо? Мислил, търсил пътя, търсил изхода, решението, грешката. Какво, Господи, сбъркахме? Нещо се е случило. И започнал да мисли. Изправил се, спомнил си за жената, за малката топлийка, потърсил я. А тя блестяла някъде там в ъгъла до иконостаса. Навел се и я взел. И тогава, разказвача разказва, камбаните сами започнали да бият. И всички възкликнали радостни, възхитени от това, което се е случило, без да разберат покаянието и преживяването, което е преживял този човек. Разбира се, в разказа има така смесени различни елементи и ви го налагам да го приемете. По-скоро за мен той беше повод за размисъл. Знаем, че Господ ни очаква и желая цялото небе да изпита тази радост. Небесните камбани да зазвънят. Ще ме спели нещо по пътя ми към Него. Беглеца Яков беше смутен от това, което стана. Самия той беше, може би, грешка на едно погрешно възпитание. Самсон имаше своите други проблеми. Лот своите. Всички те преминаха през тези перипетии и пораснаха. Брати, сте, ние сме тук, за да израснем. Пред мен е една интересна информация. По утвърдена вече традиция, представители на комисията на конференцията на епископатите на Европейската общност и конференцията на църквите в Европа, заедно с църквите във Франция, се срещнаха в Париж с френското председателство на Европейския съюз. По време на срещата са били засегнати темите за бъдещето на Европа, Лисабонския договор и финансовата криза. При размяната на мнения с държавния френски секретар Жан-Пьер Жуйе, религиозните представители са изразили пожеланието неделният ден да бъде защитен от националните законодателства, както и в бъдещата директива за работното време в Европейския съюз. След това са дебатирали други проблеми. Забелязвате ли какви въпроси се разглеждат на най-високо равнище в момента? Не ви казвам това, за да ви стряскам, но би било неоправдано, ако ние не сме в час, ако не знаем какво се случва, какви разговори се водят, какво се дебатира и каква е посоката на събитията. В едно издание The Trumpet, тромпета или тръбата, намирам следната статия. Католическата църква иска съблюдаването на неделята да бъде съхранено в законодателството на Европейския съюз. Ние чакаме в Америка да се случат големи неща. Бог, те пак ще се случат, но Бог подготвя други неща и допуска други неща. Европейския парламент обсъжда промени в директивата за работното време. Ватикана иска в този закон да има клауза, която би принудила всеки гражданин на Европейския съюз да почива в неделя. Една ужасна социалистическа част от законодателството, директива за работното време, го прави сега незаконно за тези, които работят, с някои изключения в Европейския съюз, в продължение на повече от 48 часа на седмица. Работниците в Великобритания в момента могат да се откажат от тези разпоредби. Законопроектът е ревизиран. По време на второто четене през октомври, 7 члена на Европейския парламент внесли изменение, казващо, че минималният период на почивка по принцип включва и неделята. Това са кавички от документа. Базираната в Брюксел комисия на епископската конференция на Европейската общност се съгласява, като препоръчва в директивата да се каже: минималната седмична почивка трябва да включва и неделята. А промяната гласи: вероятността за заболяване в фирми, които изискват персонала да работи в неделя, е по-голяма в сравнение с фирми, които не се нуждаят персоналът им да работи в неделя. Здравето на работниците зависи, наред с други фактори, и от техните възможности да съвместяват професионалния и семейния живот, да създават и поддържат социални връзки и да се занимават с духовните си нужди. Неделята, като традиционен ден за седмична почивка, допринася за тези цели повече от всеки друг ден от седмицата. Забелязвате ли мотивите? Семейството, здравето, духовните нужди на личността са причина да се настоява неделята да бъде въведена като задължителен почивен ден. Това са все пак проекти към един бъдещ евентуално закон, който може би няма толкова лесно да бъде гласуван. И все пак това са стъпки. Изменението никога не стигна до гласуване. Значи не е стигнало до гласуване. И предизвика критики от католически епископи в цяла Европа. Генералният секретар на тук една определена общност беше гневен. Защитата на неделята, каза той, е крайъгълният камък на европейския социален модел и въпрос на централно значение за работниците и техните семейства. С много голяма настойчивост е подкрепил, нали, този проект. Директивата за работното време ще бъде обсъдена още веднъж през декември. И католическите епископи в Европа искат този спорен въпрос да бъде решен. Папата е силен поддръжник на въздържането, на пазенето на неделята. Без поклонението в неделя ние не можем да живеем, обяви папа Бенедикт XVI по време на своята меса на 9 септември миналата година и заяви, че тя е необходимост, неделята, тя е необходимост за всички хора. Перспективата за европейското правителство, толкова силно, че да може да обяви един определен ден за почивен, е плашеща. Това би било Европейски съюз готов и способен да наложи промени в начина на живот на отделните хора. Независимо дали те го харесват или не. Това ще бъде една Европа, която налага държавна религия, католицизъм. Налагането на неделното поклонение ще бъде белег на мощна, сродена с Ватикана, европейска суперсила. Това са коментари към тия процеси, които вървят. Сега, може би, ви имате други материали, четете други неща. Брати и сестри, това ви го поднасям само като информация. Какво ми пречи? Виждаме събитията. Нещо пречи ли ми? Нека тази утрин да се разделим с време за размисъл. Така че ако трябва да преживеем днес отново кръщението, ако днес Господ Исус каже: искам да те кръстя, да кажем: Господи, не ми пречи нищо. Ето е водата, приемам те, потвърждавам завета си. И нека това кръщение, което всички преживяхме, да бъде едно потвърждение, едно подновяване и на нашия завет с нашия Господ. Това е моята молитва в края. Амин.